จากสุโขทัยร้องเพลงหัวใจสุขสันต์
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะพบกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ศิริลักษณ์นามวงศ์นะคะอาจารย์ประจำแขนงวิชาสหกรณ์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความสำคัญของค่านิยมแล้วก็อุดมการณ์สหกรณ์นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าทำไมเราต้องตระหนักถึงนะคะค่านิยมแล้วก็อุดมการณ์สหกรณ์นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยนักศึกษาลองดูข่าวเนาะที่ว่าสหกรณ์มีเรื่องของการทุจริตกันหรือว่ามีการทำธุรกิจหรือดำเนินธุรกิจที่ผิดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เนี่ยอย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องกลับเข้ามาดูเนี่ยเราต้องมาดูว่าการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้ถึงคำว่าค่านิยมและก็อุดมการณ์สหกรณ์เนี่ยได้เข้าใจถึงมากน้อยเพียงใดนะคะในส่วนเรื่องของค่านิยมของสหกรณ์นะคะก็เกิดจากที่ว่าแนวความคิดทางสหกรณ์ของโรเบิร์ตโอเวนนะคะแล้วก็นายแพทย์วิลเลียมคิงเนี่ยก็ได้มีการจุดประกายความต้องการแล้วก็ความหวังของชาวเมืองลอสเดลนะคะในประเทศอังกฤษซึ่งเกิดในช่วงปีคริสตศักราชที่1830นะคะถึง1833นะคะชาวเมืองลอสเดลเนี่ยก็ได้พยายามตั้งร้านสหกรณ์ขึ้นมาถึง2ครั้งนะคะแต่ก็ต้องล้มเลิกแล้วก็เลิกไปนะคะเพราะว่ามีการไม่เข้าใจกันในเรื่องของหลักการสหกรณ์นะคะแล้วก็ในแนวความคิดแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวเมืองกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่หมดความพยายามนะคะโดยหวังที่จะจัดตั้งชุมชนสหกรณ์นะคะตามแนวความคิดของโรเบิร์ตโอเวนมาให้ได้นะคะเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้มีโรงงานทอผ้านะคะเป็นสถานที่ทำงานที่มีที่นาที่ทำการเกษตรแล้วก็มีบ้านมีโรงเรียนแล้วก็มีการค้าขายของที่จะใช้ในการบริโภคอุปโภคนะคะในราคาที่ไม่แพงมากนักนะคะแล้วก็ยุติธรรมกับพวกเขาเองนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จึงมีการประชุมนะคะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสหกรณ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ในวันที่15สิงหาคมนะคะในปีคริสตศักราชที่1844เนี่ยก็เป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ลอสเดลนะคะนับเป็นสหกรณ์ประเภทผู้บริโภคแห่งแรกเนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีระบบการบริหารจัดการนะคะตามหลักการสหกรณ์ที่เรียกกันว่าร้านค้าของสหกรณ์ลอสเดลนะคะสหกรณ์แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ตรอกคางคกนะคะในเมืองลอสเดลเมื่อแรกตั้งเนี่ยมีสมาชิกอยู่28คนนะคะแล้วก็มีทุนดำเนินงาน28ปอนด์ระยะแรกนะคะกิจการเจริญเติบโตอย่างล่าช้านะคะแต่ในปีต่อมาเนี่ยกิจการของร้านสหกรณ์ก็ได้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะสหกรณ์ผู้บริโภคแห่งลอสเดลนะคะก็มีหลักการในการดำเนินงานในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เนี่ยตามระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยที่ว่ามีการยึดหลักความเท่าเทียมกันนะคะความเสมอภาคและความยุติธรรมนะคะจนเป็นที่แพร่หลายยอมรับของขบวนการสหกรณ์ประเภทต่างๆนะคะในการที่จะนำหลักแนวความคิดนะคะของร้านสหกรณ์ลอสเดลเนี่ยไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของสหกรณ์อื่นๆนะคะซึ่งก็ถือว่าการดำเนินกิจการของสหกรณ์ลอสเดลนะคะหรือว่าร้านค้าของสหกรณ์ลอสเดลเนี่ยเป็นต้นแบบค่านิยมทางสหกรณ์นะคะในส่วนของความหมายของค่านิยมทางสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะมีแถลงการนะคะที่ว่าด้วยเอกลักษณ์ของการสหกรณ์นะคะเมื่อวันที่23กันยายนนะคะในปีที่คริสตศักราชที่1995นะคะก็จะมีการกำหนดในส่วนของเอกลักษณ์ของสหกรณ์ไว้นะคะโดยมีคำนิยามว่าคุณค่าและก็ค่านิยมอยู่ในนั้นนะคะซึ่งถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณค่านะคะของสหกรณ์แล้วก็มีค่านิยมของสหกรณ์นะคะโดยรวมแล้วนะคะก็จะมีอยู่ที่ว่าสหกรณ์เนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานค่านิยมนะคะของการช่วยตัวเองนะคะการรับผิดชอบตนเองการเป็นประชาธิปไตยการเท่าเทียมกันนะคะการยุติธรรมและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะส่วนประโยคที่สองความว่าในประเพณีที่สืบทอดกันมาของผู้ก่อการสมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อในจรรยาของค่านิยมที่เป็นความซื่อสัตย์ความเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นนะคะความในสองประโยคดังกล่าวข้างต้นเนี่ยจึงไม่ใช่ความหมายของคำว่าค่านิยมของสหกรณ์โดยตรงนะคะแต่เป็นการอธิบายความสำคัญว่าค่านิยมทางสหกรณ์นั้นเป็นอย่างไรนะคะรวมทั้งประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าจะให้ความหมาย กันนะคะตามลักษณะที่กล่าวไว้ทั้งสองประโยคนะคะค่านิยมทางสหกรณ์เนี่ยก็จึงจะมีความหมายว่าสิ่งดีงามและมีคุณค่านะคะอันเป็นลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในตัวของสหกรณ์นะคะซึ่งขบวนการสหกรณ์เนี่ยต่างยอมรับแล้วก็นำไปปฏิบัติให้เป็นประเพณีสืบต่อกันไปนะคะทีนี้เนี่ยเราลองมาดูว่าสิ่งดีงามและมีค่านะคะอันเป็นลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในตัวของสหกรณ์เนี่ยมันคืออะไรนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะหมายถึงลักษณะสำคัญนะคะที่ได้จากแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ริเริ่มการก่อตั้งสหกรณ์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโรเบิร์ตโอเว่นนะคะหรือว่าจะเป็นนายแพทย์วิลเลียมคิงชานฟูริเอนะคะหรือว่าเฟเดริกวินแฮมนะคะไรไฟเซนนะคะรวมถึงสมาคมของผู้นำอันเที่ยงธรรมนะคะแห่งลอชเดลนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์ลอชเดลนะคะตามแนวคิดเนี่ยตลอดจนการปฏิบัติของบุคคลและสหกรณ์เหล่านี้เนี่ย ICA นะคะก็เห็นว่าเป็นสิ่งดีงามแล้วก็มีคุณค่าที่จะทำให้สหกรณ์เนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะในส่วนของ ICA นะคะก็เป็นองค์การสหพันธภาพสหกรณ์นะคะในระดับนานาชาตินะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำขบวนการสหกรณ์นะคะในระดับโรคนะคะในส่วนของบ้านเราถ้าเป็นประเทศก็จะเป็นสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะคะในส่วนลักษณะทั้งสองนะคะที่กล่าวว่าลักษณะหนึ่งเป็นแบบอย่างนะคะพื้นฐานที่สหกรณ์พึงมีโดยทั่วไปนะคะซึ่งความเป็นสหกรณ์นะคะก็คือการที่บุคคลเนี่ยมีกิจการมาร่วมกันนะคะโดยช่วยตนเองแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะตามแนวทางประชาธิปไตยนะคะลักษณะเฉพาะดังกล่าวเนี่ยก็จะประกอบด้วยการช่วยตนเองนะคะการรับผิดชอบตนเองนะคะการเป็นประชาธิปไตยนะคะการเท่าเทียมกันนะคะการยุติธรรมและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะอีกลักษณะหนึ่งนะคะเป็นแบบอย่างด้านความประพฤติที่สหกรณ์และสมาชิกเนี่ยควรจะยึดถือปฏิบัตินะคะลักษณะเฉพาะดังกล่าวนะคะก็จะประกอบด้วยความซื่อสัตย์นะคะความเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นนะคะซึ่งกระบวนการสหกรณ์นะคะต่างยอมรับนำไปปฏิบัติใช้นะคะเป็นประเพณีสืบต่อกันไปนะคะที่กล่าวไว้ในค่านิยมของสหกรณ์นะคะที่กล่าวว่าซึ่งกระบวนการสหกรณ์ต่างยอมรับนะคะนำไปปฏิบัติให้เป็นประเพณีสืบทอดกันต่อไปนะคะก็จะหมายความว่าทั้งแบบทั้งพื้นฐานการปฏิบัติที่สหกรณ์พึงมีโดยทั่วไปและแบบอย่างเกี่ยวกับความประพฤติที่สหกรณ์นะคะและสมาชิกควรยึดถือปฏิบัติกลุ่มของสหกรณ์ทั้งหลายนะคะที่ร่วมมือกันเพื่อดำเนินการทางธุรกิจหรือกิจการอื่นใดนะคะในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันซึ่งเรียกกันว่าขบวนการสหกรณ์เนี่ยต่างก็จะให้การยอมรับว่าแบบอย่างเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสมควรแก่การนำไปปฏิบัตินะคะในสหกรณ์ของตนสืบต่อกันไปนะคะค่านิยมของสหกรณ์โดยรวมแล้วที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะก็หมายความว่าเป็นแบบอย่างนะคะหรือว่าเป็นลักษณะที่ดีงามที่ผู้นำทางด้านสหกรณ์ที่ได้นำเรื่องสหกรณ์เนี่ยมาแพร่หลายนะคะก็ทั้งอย่างเช่นนะคะโรเบิร์ตโอเวนหรือว่านายแพทย์วิลเลียมคิงเนี่ยที่มีการนำแนวคิดเรื่องสหกรณ์มาเผยแพร่แล้วก็มีหลักปฏิบัติใช้ในสหกรณ์เนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีนะคะและควรที่จะนำไปปฏิบัติปรับใช้ให้กับสหกรณ์รุ่นใหม่ๆที่จะมีการจัดตั้งขึ้นนะคะในส่วนความสำคัญของค่านิยมทางสหกรณ์นะคะจากประโยค2ประโยคนะคะที่กล่าวถึงค่านิยมทางสหกรณ์นะคะที่กล่าวว่าสิ่งดีงามและมีคุณค่านะคะอันเป็นลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในตัวของสหกรณ์ซึ่งขบวนการสหกรณ์ต่างยอมรับนำไปปฏิบัติให้เป็นประเพณีสืบทอดกันต่อไปนี้นะคะก็จะสามารถจำแนกนะคะเป็นความสำคัญได้นะคะในส่วนแรกนะคะความสำคัญในการรวมกลุ่มบุคคลเป็นสหกรณ์นะคะพิจารณาจากค่านิยมทางสหกรณ์ที่เป็นพื้นฐานซึ่งเป็นแบบอย่างที่สหกรณ์พึงมีนะคะโดยทั่วไปนะคะก็จะมีด้วยกัน6ด้านนะคะในด้านแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของด้านการช่วยตนเองนะคะการช่วยตนเองหรือการพึ่งพาตนเองเนี่ยก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อของคนทั่วไปนะคะแล้วก็นักสหกรณ์ทั้งหลายนะคะที่ว่าคนบางคนเนี่ยอาจมีข้อจำกัดในความสามารถนะคะซึ่งไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยมาปฏิบัติร่วมกันเนี่ยและมีความรับผิดชอบร่วมกันนะคะก็จะทำให้บรรลุความสำเร็จได้นะคะโดยเฉพาะการที่มีบุคคลเนี่ยรวมกันมากๆก็จะก่อให้เกิดพลังนะคะด้านการตลาดที่เข้มแข็งแล้วก็สมาชิกแต่ละคนเนี่ยสามารถได้รับการพัฒนาผ่านช่องทางกิจกรรม ของสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยการเรียนรู้นะคะสร้างความเข้าใจจากสมาชิกด้วยกันแล้วก็การเรียนรู้นะคะที่มาจากสังคมรอบข้างซึ่งสมาชิกเป็นอันหนึ่งนะคะของสังคมนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้สหกรณ์ประสบความก้าวหน้านะคะเพราะสมาชิกเนี่ยต่างมีส่วนร่วมนะคะในการปฏิบัติรวมทั้งรับผิดชอบร่วมกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการช่วยตัวเองนะคะก็ได้แก่การประชุมปรึกษาหารือนะคะเพื่อจัดกระทำการสิ่งใดในสิ่งที่เป็นความต้องการร่วมกันนะคะของหมู่สมาชิกโดยไม่ได้ร้องขอจากผู้อื่นนะคะการลงทุนนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในทุนร่วมของสมาชิกนะคะโดยไม่ต้องพึ่งเงินทุนจากที่อื่นเป็นต้นนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเนี่ยการที่คนในชุมชนเนี่ยอยากจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของเงินทุนเนาะบางทีเราไปกู้เงินนอกระบบนะคะก็จะต้องเสียดอกเบี้ยที่แพงเนี่ยแต่ในชุมชนเนี่ยก็ยังมีบางครอบครัวนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยยังไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงินแต่ว่ามีเงินที่พอที่จะเหลือเก็บแล้วก็นำมาฝากนะคะถ้าในส่วนนี้เนี่ยเรามารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มออมทรัพย์เครดิตยูเนียนนะคะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์เนี่ยเราก็จะนำเงินฝากของสมาชิกที่ว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้เงินแต่ต้องการฝากเพื่อได้รับดอกเบี้ยเนี่ยมาให้กู้กับสมาชิกที่ต้องการเงินไปหมุนเวียนในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการประกอบอาชีพก่อนนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือตนเองในระดับแรกแล้วก็แบ่งปันมาเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะช่วยเหลือคนในชุมชนนะคะในส่วนด้านที่สองนะคะเป็นด้านการรับผิดชอบตนเองนะคะการรับผิดชอบตนเองนะคะก็คือการที่สมาชิกเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในสหกรณ์ของตนนะคะโดยเป็นพื้นฐานในทุกสหกรณ์นะคะที่เริ่มตั้งนะคะตั้งแต่การร่วมมือกันจัดตั้งสหกรณ์นะคะหรือการให้สหกรณ์ดำเนินการต่อไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงนะคะนอกจากนี้เนี่ยสมาชิกยังมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะในการส่งเสริมเผยแพร่นะคะให้ญาติมิตรเพื่อนฝูงนะคะคนรู้จักนะคะหันมาอยู่ร่วมกันในสหกรณ์นะคะรวมถึงสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะความเป็นตัวของตัวเองของสหกรณ์นะคะโดยไม่ถูกครอบงำกิจการจากสาธารณะอื่นๆนะคะหรือองค์กรเอกชนนะคะตัวอย่างการรับผิดชอบของตนเองนะคะก็ได้แก่บุคคลนะคะเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยย่อมต้องรักษาสิทธิ์นะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและบทบาทที่กำหนดกันไว้อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งจะทำให้สหกรณ์ของตนเนี่ยมีพลังแล้วก็สามารถยืนหยัดต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้จากธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์นะคะถ้าสหกรณ์รวบรวมผลผลิตแล้วก็ช่วยกันขายแล้วเนี่ยก็จะสามารถขายสินค้าเนี่ยได้ในราคาที่ไม่โดนพ่อค้าคนกลางนี่กดให้ต่ำลงมากนักแล้วก็ได้กำไรในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเราร่วมมือกันนะคะที่จะยืนยันว่าเราขอขายสินค้าของเราในราคานี้นะคะผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องยอมเพราะว่าเราไม่ได้แยกต่างคนต่างขายนะคะแต่ถ้าในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราไม่มารวมกันแล้วก็ใครอยากจะขายราคาไหนเนี่ยเราก็จะโดนพ่อค้าคนกลางนะคะในการกดราคาแล้วก็ไม่สามารถขายสินค้าที่เราผลิตได้ในราคาที่สูงมากนักนะคะในส่วนของด้านการเป็นประชาธิปไตยนะคะแนวความคิดนะคะรูปแบบสหกรณ์เนี่ยก็มาจากพื้นฐานนะคะการอยู่ร่วมกันตามแบบประชาธิปไตยที่ถือมติในเสียงข้างมากนะคะสำหรับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆแล้วก็ความเป็นประชาธิปไตยนั้นเนี่ยก็จะถูกนำไปเป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการดำเนินกิจการสหกรณ์แทบจะทุกส่วนนะคะของระบบสหกรณ์มวลสมาชิกเนี่ยต่างเป็นเจ้าของสหกรณ์นะคะจึงใช้สิทธิ์ในการควบคุมสหกรณ์ของตนนะคะทั้งในเรื่องการกำหนดนโยบายนะคะการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินกิจกรรมในเรื่องสำคัญนะคะความเป็นประชาธิปไตยในสหกรณ์นะคะจึงควบคุมนะคะในเรื่องของสิทธิ์หน้าที่ความรับผิดชอบนะคะรวมถึงจิตสำนึกที่เข้าถึงความเป็นประชาธิปไตยของมวลสมาชิกนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้จากการเรียกประชุมหรือว่าการมีมติตามที่ประชุมใหญ่ในการจะตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือว่าในการแบ่งส่วนของเงินเฉลี่ยคืนหรือว่าเงินปันผลให้กับสมาชิกเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามมติเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางด้านประชาธิปไตยนะคะที่เป็นความสำคัญนะคะในการรวมกลุ่มบุคคลเป็นสหกรณ์นะคะซึ่งเราก็คุยกันไปแล้ว3ด้านด้วยกันนะคะเดี๋ยวอีก3ด้านที่เหลือนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราจะมาเรียนรู้ไปร่วมกันต่อในช่วงที่2นะคะในช่วงแรกเราพักกันก่อนสักครู่นะคะ
ยังดูเหมือนเดิม
ช่วงที่2นะคะจากช่วงแรกเนี่ยที่เราได้คุยกันถึงเรื่องของค่านิยมทางสหกรณ์นะคะซึ่งมีความหมายว่า สิ่งดีงามนะคะแล้วก็มีคุณค่าอันเป็นลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในตัวของสหกรณ์ซึ่งขบวนการสหกรณ์ต่างยอมรับนะคะนำไปปฏิบัติให้เป็นประเพณีสืบทอดกันต่อไปนะคะซึ่งในส่วนความหมายตรงนี้เราก็ได้พูดถึงความสำคัญของค่านิยมนะคะในส่วนของความสำคัญในการรวมกลุ่มบุคคลเป็นสหกรณ์นะคะซึ่งแยกเป็น6ด้านด้วยกันนะคะใน3ด้านแรกที่เราได้คุยไปแล้วนะคะก็ถึงพูดถึงเรื่องด้านการช่วยตนเองนะคะด้านการรับผิดชอบตนเองแล้วก็ด้านการเป็นประชาธิปไตยนะคะอีก3ด้านที่เหลือต่อมาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะในด้านแรกนะคะด้านที่4นะคะที่ต่อจาก3ด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของด้านการเท่าเทียมกันนะคะหน่วยพื้นฐานของสหกรณ์นะคะก็คือสมาชิกสหกรณ์เองนะคะซึ่งก็จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่ากลุ่มของบุคคลนะคะสิทธิของสมาชิกที่ต้องมีความเท่าเทียมกันโดยพื้นฐานในสหกรณ์นะคะก็คือการควบคุมเบื้องต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์จากการลงทุนนะคะซึ่งสมาชิกเนี่ยมีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการควบคุมผลประโยชน์นะคะโดยการเข้ามารับรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกันนะคะหรือเสมอภาคกันนะคะตัวอย่างของการเท่าเทียมกันนะคะคือการที่สมาชิกเนี่ยใช้สิทธิ์ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่นะคะ1คน1เสียงนะคะโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะหรือแม้แต่ว่าการลงทุนในสหกรณ์นะคะเป็นหุ้นมากหรือหุ้นน้อยนะคะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดนะคะในความเป็นเจ้าของสหกรณ์นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ทำให้สหกรณ์นะคะมีลักษณะพิเศษกว่าธุรกิจอื่นๆนะคะเพราะว่าในธุรกิจอื่นเนี่ยเขาก็จะถือว่าคนที่ถือหุ้นเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการออกเสียงมากที่สุดนะคะแต่สำหรับสหกรณ์แล้วนะคะไม่ว่าจะถือหุ้นจำนวนมากหรือจำนวนน้อยนะคะทุกคนก็มีสิทธิ์ในการออกเสียงเท่ากันนะคะก็คือ1คน1เสียงนะคะในด้านต่อมานะคะด้านที่5ในเรื่องของด้านการยุติธรรมนะคะการยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่สหกรณ์ต้องมีนโยบายพื้นฐานเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากรูปแบบสหกรณ์เนี่ยมีแนวความคิดนะคะมาจากส่วนหนึ่งในอุดมการณ์ของการปฏิวัติหรือความเสมอภาคนะคะซึ่งเราก็ได้คุยกันไปในรายการที่ผ่านมาแล้วว่าในการเริ่มต้นของแนวคิดสหกรณ์เนี่ยก็เกิดจากการแนวคิดปฏิวัตินะคะในเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็การปกครองนะคะในของทวีปยุโรปนะคะทั้งในฝรั่งเศสเองแล้วก็ในของประเทศอังกฤษที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะซึ่งการปฏิวัติเนี่ยก็มีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องมีสิทธิ์ในความสิทธินะคะในการเสมอภาคกันนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกันนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมนะคะก็คือว่าต้องทำกับสมาชิกอย่างเท่าเทียมกันนะคะในด้านการให้ผลตอบแทนนะคะจากการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกนะคะตัวอย่างของการจัดเงินปันผลนะคะที่สื่อถึงนะคะการยุติธรรมนะคะได้แก่เมื่อสหกรณ์มีผลประกอบกิจการส่วนหนึ่งนะคะเกินเงินลงทุนที่สมาชิกร่วมลงทุนไว้นะคะการคืนเงินส่วนเกินดังกล่าวแก่สมาชิกอย่างมีเหตุผลที่ยุติธรรมก็คือการคืนให้ตามส่วนแห่งการลงทุนนะคะหรือการจัดสรรเป็นทุนสำรองนะคะซึ่งเป็นทุนของส่วนรวมนะคะย่อมเป็นความสำคัญมากกว่าสมาชิกรายคนเป็นต้นนะคะในส่วนของเงินปันผลกับเงินเฉลี่ยคืนนี้จะต่างกันนะคะเงินปันผลก็จะเฉลี่ยก็จะให้นะคะจำนวนตามหุ้นที่ถือนะคะส่วนเงินเฉลี่ยคืนเนี่ยก็จะให้นะคะตามที่ว่าเรามาทำธุรกิจร่วมกันนะคะกับสหกรณ์นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสหกรณ์ร้านค้าเนี่ยเราก็จะได้เงินเฉลี่ยคืนจากยอดเงินที่เราไปซื้อของซื้อสินค้ากับสหกรณ์นะคะว่าเราซื้อของไปจำนวนเท่าไหร่นะคะร้านสหกรณ์เนี่ยเขาก็จะเฉลี่ยเงินส่วนเกินจากการลงทุนของสหกรณ์หรือว่าผลกำไรของสหกรณ์เนี่ยคืนมาเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกนะคะในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะเงินเฉลี่ยคืนจะได้มากน้อยเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันนี่ก็ดูจากบางคนไปทำธุรกรรมกับสหกรณ์หรือว่าไปใช้บริการสหกรณ์ก็คือไปกู้เงินกับสหกรณ์นะคะกู้จำนวนมากเนี่ยก็จะได้เงินเฉลี่ยคืนกลับมานะคะกับสหกรณ์เป็นจำนวนที่มากขึ้นนะคะเพราะถือว่าเราไปทำธุรกรรมกับสหกรณ์หรือว่าไปใช้บริการกับสหกรณ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ไปนะคะและสหกรณ์เนี่ยก็จะเอาเงินจากที่ดอกเบี้ยของเราส่วนนั้นเนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ยมาเฉลี่ยคืนให้เราเป็นรายปีนะคะเมื่อมาเฉลี่ยกับการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่นแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าดอกเบี้ยของสหกรณ์นะคะก็ยังจะถูกกว่าเพราะว่าก็จะมีการคืนดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปเนี่ยในรูปของเงินเฉลี่ยคืนเป็นรายปีให้กับสมาชิกนะคะ ในส่วนด้านการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยเป็นค่านิยมที่ยึดถือกันมานานนะคะในประวัติศาสตร์ของขบวนการสหกรณ์นะคะสหกรณ์เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ของมวลสมาชิกนะคะการรวมกันของสมาชิกเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันนะคะการรวมความเข้มแข็งแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันนะคะว่ามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือไม่อย่างไรนะคะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกในสหกรณ์นะคะก็เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลนะคะที่ตามมาของการช่วยตนเองนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักสหกรณ์และสหกรณ์ทั้งหลายนะคะก็มีพื้นฐานอยู่บนความรับผิดชอบของการช่วยตนเองแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะซึ่งที่ได้คุยไปนะคะก็จะเป็นความสำคัญนะคะในการในค่านิยมของสหกรณ์นะคะในส่วนที่การรวมกลุ่มบุคคลเป็นสหกรณ์นะคะในส่วนต่อมานะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องความสำคัญนะคะในการปฏิบัติตนของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะพิจารณาจากค่านิยมทางสหกรณ์นะคะที่เป็นด้านศีลธรรมจรรยานะคะซึ่งเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับความประพฤตินะคะที่สหกรณ์แล้วก็สมาชิกในขบวนการสหกรณ์ควรยึดถือปฏิบัติรวมกัน4ด้านด้วยกันนะคะก็จะมีในเรื่องของด้านความซื่อสัตย์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะด้านความซื่อสัตย์ของผู้ริเริ่มแห่งสหกรณ์ลอชเดลนะคะถูกยอมรับโดยขบวนการสหกรณ์นะคะเนื่องจากมีข้อปฏิบัติพิเศษเกี่ยวกับความซื่อตรงนะคะโดยนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการตลาดนะคะคือการชั่งตวงวัดนะคะที่มีความซื่อตรงนะคะการทำสินค้าให้มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็จำหน่ายในราคายุติธรรมนะคะส่วนสหกรณ์การเกษตรนะคะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะความซื่อตรงนะคะในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพนะคะสำหรับสหกรณ์ที่มีกิจการทางด้านการเงินนะคะใช้แนวปฏิบัติบนความซื่อสัตย์นะคะในด้านการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะความซื่อตรงในการคำนวณดอกเบี้ยนะคะจนทำให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะนอกจากนี้นะคะสหกรณ์เนี่ยก็จะทำการซื้อขายกับสมาชิกด้วยความซื่อตรงนะคะผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์เนี่ยยังคงถือปฏิบัติการซื้อขายด้วยความซื่อตรงเช่นเดียวกันนะคะจรรยาที่เป็นความซื่อสัตย์ดังกล่าวนะคะเป็นสิ่งดีงามนะคะสมควรที่ขบวนการสหกรณ์เนี่ยจะต้องนำไปใช้แล้วก็เป็นแบบอย่างในการปฏิบัตินะคะในส่วนของด้านความเปิดเผยนะคะเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ลอชเดลนะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19นะคะต่างมีชื่อเสียงในเรื่องของการสร้างระบบการจัดการภายในสหกรณ์ที่เปิดเผยนะคะและนอกจากนี้นะคะด้านการให้ข้อมูลข่าวสารทางสหกรณ์นะคะสหกรณ์ยังคงให้ความเสมอภาคอย่างเปิดเผยนะคะในเรื่องดังกล่าวทางสมาชิกของสหกรณ์เองและบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ด้วยนะคะการกระทำอย่างเปิดเผยของสหกรณ์ต้นแบบนะคะทั้งต่อสมาชิกและบุคคลภายนอกจึงเป็นเรื่องหาได้ยากนะคะในองค์กรอื่นๆนับเป็นความประพฤติที่ดีงามอีกลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งพบอยู่ในองค์การสหกรณ์เท่านั้นนะคะองค์การธุรกิจอื่นก็อาจจะมีเปิดเผยบ้างแต่เขาก็เปิดเผยได้ไม่หมดนะคะในเรื่องของด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดรับสมาชิกโดยความสมัครใจนะคะในชุมชนนั้นๆ นะคะสหกรณ์เนี่ยมีความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะในชุมชนให้สามารถช่วยตนเองได้นะคะเป็นความพยายามของสหกรณ์ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมนะคะสหกรณ์ประสงค์จะเป็นธุระนะคะในการรวบรวมสถาบันบางแห่งในชุมชนนะคะหรือหลายชุมชนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์นะคะกิจกรรมทางสังคมในชุมชนต่อกันนะคะเป็นความพยายามของสหกรณ์ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเช่นนะคะในการรวบรวมนะคะการให้บริการสมาชิกนะคะอาจจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะคะในการเรื่องของนำสมาชิกนะคะร่วมกันทำบุญนะคะหรือว่าในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะมีการช่วยการรณรงค์เล็กแยกขยะแล้วก็สหกรณ์เนี่ยมาช่วยซื้อแล้วก็นำไปขายแล้วก็นำเงินตรงนี้เนี่ยมาประกอบทำเป็นกิจกรรมให้แก่สังคมเช่นจัดงานวันเด็กหรือว่าวันผู้สูงอายุนะคะให้ของรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนนะคะให้กับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุในชุมชนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นประเพณีนิยมของชุมชนที่สมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็สหกรณ์ปรารถนาที่จะรักษาประเพณีนี้ไว้นะคะซึ่งก็เป็นความพยายามของสหกรณ์ที่จะให้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะกระทำได้เนี่ยก็ต้องอยู่ในความสามารถทางการเงินของสหกรณ์ด้วยแล้วก็ต้องพร้อมจะรับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้มากน้อยเพียงใดนะคะพูดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของ CSR นะคะซึ่งบริษัทเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาทำธุรกิจ รือกิจกรรมของบริษัทเขาที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่นๆกับสังคมเนี่ยเขาก็จะพยายามทำกิจกรรมด้านอื่นๆนะคะเพื่อคืนให้กับสังคมอย่างเช่นการปลูกป่าชายเลนการปลูกป่าให้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าการให้ทุนให้กับเด็กหรือว่านักศึกษาที่ได้โอกาสเนี่ยในการศึกษาต่อเนี่ยก็จะเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะของหน่วยงานธุรกิจอื่นๆนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสหกรณ์ก็จะสามารถทำเองได้แต่เราก็ต้องดูว่าฐานะทางการเงินของสหกรณ์เนี่ยพร้อมที่จะทำหรือรับผิดชอบต่อสังคมได้ขนาดนั้นเลยหรือไม่นะคะถ้าเรายังทำไม่ได้เนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ได้ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นการทำกิจกรรมในวันสำคัญนะคะเช่นในวันพระนะคะหรือว่าในงานเทศกาลเข้าพรรษานะคะหรือว่ากิจกรรมวันเด็กวันผู้สูงอายุเนี่ยสหกรณ์สามารถมีเงินบางส่วนที่เหลือจากการดำเนินธุรกิจเนี่ยมาแบ่งปันส่วนไว้เพื่อทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สหกรณ์สามารถจะดำเนินการได้นะคะในด้านต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของด้านความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นนะคะกับความสำคัญในส่วนนี้นะคะหลายๆสหกรณ์ก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสหกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมีความสามารถในการให้ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นได้นะคะด้วยการนำความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนนะคะทั้งในด้านสังคมแล้วก็กำลังเงินนะคะเช่นนะคะสหกรณ์มีส่วนร่วมนะคะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์นะคะและประชาชนในชุมชนนะคะสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในการเผยแพร่นะคะศึกษาอบรมฝึกฝนวิชาชีพและอาชีพให้หมู่สมาชิกแล้วก็ประชาชนในชุมชนเป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะสหกรณ์เนี่ยก็สามารถขยายความช่วยเหลือไปยังสหกรณ์อื่นและขบวนการสหกรณ์นะคะทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศนะคะแล้วก็ระดับระหว่างประเทศนะคะเพื่อให้สหกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดความเจริญเติบโตทันกับโลกที่กำลังพัฒนานะคะโดยทั้งหมดแล้วที่กล่าวมานะคะค่านิยมทางสหกรณ์เนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญนะคะในทางศีลธรรมที่ผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยได้สืบทอดการประพฤติปฏิบัติกันมาเป็นประเพณีนะคะซึ่งขบวนการสหกรณ์เนี่ยต่างยอมรับที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตรงตามความต้องการนะคะหรือความมุ่งหมายร่วมกันในทางเศรษฐกิจทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะหากขบวนการสหกรณ์นะคะขาดถึงศีลธรรมนะคะที่เป็นค่านิยมทางสหกรณ์ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยสหกรณ์ก็จะขาดพลังที่เข้มแข็งแล้วก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในจุดมุ่งหมายที่ต้องการไว้นะคะซึ่งในส่วนค่านิยมของสหกรณ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องควรตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่งนะคะในการทำธุรกิจของสหกรณ์นะคะในเรื่องต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอุดมการณ์สหกรณ์นะคะในส่วนของอุดมการณ์สหกรณ์เนี่ยก็จะมีผู้ให้ความหมายไว้นะคะในคำอธิบายที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงแนวความคิดเกี่ยวกับความหมายของอุดมการณ์สหกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการกำหนดความนะคะในทางสหกรณ์ที่มีความหมายว่าความคิดที่เชื่อว่าการช่วยตนเองแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการวิธีการสหกรณ์นะคะจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็มีเป็นจะทำให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็สันติสุขในสังคมนะคะซึ่งอุดมการณ์ของสหกรณ์เนี่ยมีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นการยึดเหนี่ยวให้คนเนี่ยมีความมุ่งมั่นไปสู่จุดหมายที่ต้องการนะคะซึ่งเกิดจากการช่วยตนเองนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยยึดหลักประพฤติปฏิบัติตามหลักและวิธีการสหกรณ์นะคะพร้อมทั้งต้องมีจิตสำนึกของความเป็นสหกรณ์นะคะโดยที่เป้าหมายสูงสุดของอุดมการณ์สหกรณ์คืออะไรนะคะก็คือการกินดีอยู่ดีนะคะมีความเป็นธรรมแล้วก็มีสันติสุขนะคะในสังคมนะคะซึ่งการไปสู่เป้าหมายของสูงสุดของสหกรณ์นะคะก็คือการกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมแล้วก็สันติสุขในสังคมเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังแล้วก็ส่งเสริมการสหกรณ์นะคะการมีผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสหกรณ์นะคะรวมถึงปัจจัยอื่นๆนะคะในทางการเมืองการปกครองนะคะซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกนะคะแต่ก็มีผลกับการดำเนินงานของสหกรณ์ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นภาพรวมคร่าวๆที่อาจารย์เกริ่นไว้ก่อนนะคะในส่วนรายละเอียดต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันในช่วงที่3นะคะว่าในส่วนของความหมายของอุดมการณ์สหกรณ์นะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะความหมายของอุดมการณ์สหกรณ์เนี่ยมีผู้ให้ความอธิบายให้ความหมายให้แนวคิดที่คล้ายคลึงกันอย่างไรนะคะแล้วก็มันมีความสำคัญอย่างไรกับระบบสหกรณ์แล้วก็มันจะเกิดประโยชน์อย่างไรถ้าเราได้ตระหนักถึงอุดมการณ์สหกรณ์แล้วนะคะแล้วนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจของสหกรณ์เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับสหกรณ์เดี๋ยวเราจะมาติดต่อตามฟังกันในช่วงที่3นะคะในช่วงนี้พักกันก่อนนะคะเ
เป็นเพื่อนกันแต่ฉันก็คิดไปไกลอยากเป็นอะไรที่มากกว่านั้นก็รู้ว่ามันไม่ควรแต่รักห้ามได้ที่ไหนกันเพื่อนก็เพื่อนเถอะจะว่าก็ช่างเถอะก็มันรักหมดใจไม่รู้ว่านานเท่าไรที่ใจรับเธอเข้ามาปิดบังเรื่อยมาไม่ปรึกษาใครวันนี้เป็นไงเป็นกันโปรดฟังฉันให้เข้าใจเลิกเป็นเพื่อนเธอพอสักทีเธอเรื่องมันเป็นแบบนี้หนึ่งคือหึงเมื่อใครใกล้เธอสองคือพาเวลาห่างกันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันเป็นแบบนี้สิ่งที่อยากสบตาส่วนข้อหาน่ารักสิ้นดีหกถึงร้อยไว้ฟังพรุ่งนี้แค่คนที่ฉันมีอยากเป็นเพื่อนเธอสุดท้ายฉันเองก็กลัวกลัวมีคนมาลงเธอออกตัวแรงก็อย่าว่าฉันคบเป็นแฟนเท่านั้นไม่เสียหายคนรักกันขอให้ชื่อเธอรักฉันเธอฉันเป็นเพื่อนเธอได้ไหมดีหนึ่งคือหึงเมื่อใครใกล้เธอสองคือพาเวลาห่างกันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันเป็นแบบนี้สิ่งที่อยากสบตาส่วนข้อหาน่ารักสิ้นดีหกถึงร้อยไว้ฟังพรุ่งนี้แค่คนที่ฉันมีอยากเป็นเพื่อนสองคือพาเวลาห่างกันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้สี่ที่อยากสบตาส่วนข้อห้าน่ารักสิ้นดีหกถึงร้อยไว้ฟังพรุ่งนี้เหตุผลที่ฉันมีอยากเป็นเพื่อนเธอรุดเลยนะบอกเธออีกทีว่าเพื่อนคนนี้อยากเป็นแฟนของเธอ
ค่ะพบกันต่อในช่วงที่3นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอุดมการณ์สหกรณ์นะคะโดยพื้นฐานของการสหกรณ์แล้วเนี่ยเรามีแนวความคิดมาจากระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งเป็นการปกครองโดยประชาชนนะคะที่เน้นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะคะความเสมอภาคนะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะคะประชาชนเนี่ยก็สามารถใช้อำนาจผ่านองค์กรทางการเมืองต่างๆนะคะในรูปของรัฐบาลนะคะเพื่อประโยชน์นะคะในการพัฒนาตนเองสังคมนะคะซึ่งประธานาธิบดีนะคะอับราฮัมลินคอนนะคะได้กล่าวถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยที่ว่าประชาธิปไตยนะคะเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะคะในส่วนของการสหกรณ์เนี่ยก็เป็นการดำเนินชีวิตนะคะของกลุ่มประชาชนแบบหนึ่งนะคะที่มีพื้นฐานมาจากระบอบประชาธิปไตยขั้นต้นนะคะสหกรณ์นะคะเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลนะคะมาดำเนินกิจการร่วมกันนะคะบุคคลที่มาร่วมกันเรียกว่าสมาชิกนะคะ ซึ่งก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็มีส่วนร่วมในองค์การนะคะสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะในการเข้ามามีส่วนร่วมดูแลกิจการของสหกรณ์ของตนนะคะผ่านตัวแทนที่เลือกกันขึ้นมานะคะหรือเรียกว่าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นะคะโดยมีการควบคุมตามหลักประชาธิปไตยนะคะมีจุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในทางเศรษฐกิจพื้นฐานทางสังคมนะคะแล้วก็ในด้านของวัฒนธรรมนะคะความหมายสั้นๆของสหกรณ์ก็คือสหกรณ์เป็นของสมาชิกนะคะดำเนินการโดยสมาชิกแล้วก็เพื่อประโยชน์ของสมาชิกนะคะในส่วนของความหมายของอุดมการณ์สหกรณ์นะคะก็มีผู้ให้ความหมายไว้หลายคนด้วยกันนะคะที่อธิบายความหมายของอุดมการณ์สหกรณ์นะคะซึ่งก็จะมีการอธิบายที่คล้ายคลึงกันนะคะอย่างท่านแรกนะคะอาจารย์เชิญบำรุงวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์กฤษดาประสาทวุฒิเนี่ยก็ได้ให้ความหมายนะคะอุดมการณ์สหกรณ์ว่าเป็นความคิดความเชื่อหรือว่าอุดมคติของนักสหกรณ์ว่าการสหกรณ์คือการร่วมมือกันทำงานอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีระเบียบแบบแผนจะนำไปสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์หรือความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมนะคะมีความเป็นธรรมในสังคมแล้วก็สันติสุขนะคะในส่วนของเรมี่เจชิเอสันนะคะซึ่งได้เขียนไว้ในหนังสือของการสหกรณ์ที่แก้ไขไปสู่ชุมชนที่ดีกว่าเดิมนะคะได้เขียนถึงว่าอุดมคติของสหกรณ์เนี่ยก็จะหมายถึงชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะคะทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจนะคะประกอบกันนะคะกุญแจ3ดอกที่จะไขประตูไปสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ดังกล่าวนะคะก็ได้แก่การศึกษานะคะพาราดอนภาพนะคะและการช่วยตนเองนะคะตามความคิดนะคะของชิเอสันนะคะกุญแจ3ดอกนี้ก็เป็นความคิดพื้นฐานของการสหกรณ์นะคะก็เป็นที่มาของหลักการสหกรณ์แล้วก็เป็นอุดมการสหกรณ์แล้วก็เป็นอุดมการของนักสหกรณ์ด้วยนะคะในส่วนของอาจารย์ประดิษฐ์มัชฌิมานะคะก็ได้อธิบายนะคะถึงแนวคิดนะคะหลักการแล้วก็อุดมการณ์ของสหกรณ์ไว้นะคะเมื่อวันที่29เมษายนนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะคะในปี2549เนี่ยก็ได้ให้ความหมายอุดมการณ์สหกรณ์ว่าหลักธรรมหรือว่าปรัชญานะคะที่สำคัญของสหกรณ์นะคะเปรียบเสมือนหัวใจที่อาบแล้วก็ห่อหุ้มด้วยคุณธรรมนะคะแล้วก็คุณงามความดีนะคะของสหกรณ์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันแล้วก็ชี้นำให้สมาชิกร่วมกันดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จได้นะคะแล้วนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่สมาชิกชุมชนและสังคมได้นะคะแนวความคิดเกี่ยวกับความหมายของอุดมการณ์สหกรณ์นะคะในส่วนแนวความคิดนี้นะคะก็จะมีให้การกำหนดก่อนว่าอุดมการณ์เนี่ยมีความหมายว่าอุดมการณ์อันสูงส่งนะคะที่เป็นอุดมคตินะคะคำว่าอุดมการณ์เนี่ยก็จะมีความหมายว่าอุดมคติอันสูงส่งนะคะที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึงนะคะเมื่อพิจารณาต่อจากคำว่าอุดมคตินะคะก็จะมีความหมายว่าจินตนาการที่ถือเป็นหลักแห่งความดีความงามแล้วก็ความจริงที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะความหมายต่อไปของคำว่าจินตนาการก็คือการสร้างภาพขึ้นในจิตใจนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยก็จะเป็นความหมายที่จะพอเข้าใจว่าอุดมการนะคะก็คือการสร้างภาพในจิตใจนะคะที่จะเป็นแรงกระตุ้นนะคะจูงใจไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิตนะคะอันเป็นสิ่งดีงามนะคะซึ่งมนุษย์อยากไปให้ถึงนะคะหรืออาจจะหมายถึงความคิดในสิ่งที่เป็นแรงจูงใจนะคะไปให้ถึงเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะซึ่งในส่วนอุดมการณ์นะคะก็มีความหมายนะคะมากมายนะคะในส่วนของอุดมการณ์ในภาษาไทยถ้าหากจะนำพิจารณาแล้วนะคะกับระบบความคิดแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่3นะคะของระบบความคิดนะคะหรือการกำหนดความคิดที่มีลักษณะเจาะจงลงไปในส่วนประกอบพื้นฐาน3ส่วนนะคะก็คือการกำหนดนะคะความเชื่อมั่นนะคะโดยมีแรงจูงใจให้กระทำนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะบางลักษณะของอุดมการณ์นะคะก็จะมีความเป็นระบบนะคะแต่บางลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเพียงความต้องการนะคะที่พูดกันขึ้นมาแต่ขาดเหตุผลในความหมายที่เป็นระบบนะคะในส่วนของอุดมการณ์สหกรณ์เนี่ยก็จะเป็นผลนะคะมาจากการกำหนดนะคะความคิดทางสหกรณ์นะคะเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนมีความมุ่งมั่นนะคะไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการนะคะกล่าวคือนะคะก็จะอยู่ในส่วนประกอบสุดท้ายของระบบความคิดที่เรียกกันว่านะคะการกำหนดความคิดอุดมการณ์สหกรณ์นะคะก็คือความเชื่อที่ว่าการช่วยตนเองแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ย ตามหลักการวิธีการสหกรณ์นะคะจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีนะคะมีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมนะคะโดยการสร้างความคิดนะคะส่วนแรกเป็นความเชื่อนะคะส่วนต่อไปเป็นแรงจูงใจนะคะคือการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการวิธีการสหกรณ์นะคะและส่วนสุดท้ายนะคะเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะคือการกินดีอยู่ดีนะคะมีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมนะคะที่มาของความคิดนี้นะคะก็เกิดจากการได้แนวคิดจากนักศึกษานะคะนักปราชญ์นะคะแล้วก็นักเศรษฐกิจนะคะนักทางเศรษฐกิจและก็สังคมการเมืองนะคะนักปฏิรูปสังคมนะคะในยุคการปฏิวัติการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสแล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษนะคะระหว่างคริสตศตวรรษที่18ถึง19นะคะหรือในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการแนวคิดในเรื่องของการเท่าเทียมกันนะคะการมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะของนักคิดต่างๆนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับเสรีภาพนะคะความเสมอภาคและพาราดอนภาพนะคะความเป็นประชาธิปไตยนะคะได้แนวทางนะคะจากการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ของนักสหกรณ์นะคะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์นะคะเช่นนะคะการจัดตั้งการดำเนินงานของสหกรณ์ลอสเดลนะคะบุคคลนะคะผู้บุกเบิกด้วยแนวความคิดนะคะแล้วก็การทดลองจัดตั้งสหกรณ์นะคะก็ได้แก่โรเบิร์ตโอเว่นนะคะแล้วก็ดร.วิลเลียมคิงไลฟ์ไฟเซนนะคะซึ่งในการจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยก็จะมีทั้งระบบทั้งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความล้มเหลวด้วยกันนะคะแต่จากข้อมูลที่เป็นแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเมื่อค้นหาความจริงนะคะโดยการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วเนี่ยจึงเห็นว่าการจัดตั้งนะคะแล้วก็การดำเนินงานสหกรณ์เนี่ยในระยะเริ่มแรกนะคะมีข้อดีข้อเสียหลายประการนะคะและหากจะให้สหกรณ์ดำเนินการแล้วก็ได้ผลประโยชน์ต่อสมาชิกนะคะจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วนะคะทั้งสมาชิกนะคะคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แล้วก็ฝ่ายจัดการสหกรณ์เองนะคะก็ต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงอยู่แล้วกับสหกรณ์เนี่ยทุกฝ่ายนะคะจะต้องรู้สิทธิหน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบในการประพฤติปฏิบัติตนนะคะรวมทั้งมีจิตวิญญาณในความเป็นนักสหกรณ์ด้วยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อได้ข้อยุติจากการวิเคราะห์ผลแล้วเนี่ยจึงกำหนดความคิดขึ้นมาเป็นอุดมการสหกรณ์หรือการสร้างความคิดนะคะหรือจิตสำนึกโดยกำหนดภาพนะคะความมุ่งหวังไว้ในใจนะคะโดยมีแรงจูงใจบนความเชื่อมั่นนะคะโดยเชื่อที่ว่าการนำรูปแบบของสหกรณ์นะคะในลักษณะของการช่วยตนเองแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไปปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้นะคะตามหลักการสหกรณ์นะคะและตามแบบแผนแนวทางปฏิบัตินะคะก็จะบรรลุความสำเร็จนะคะตามจุดมุ่งหวังหรือเป้าหมายที่คิดไว้นะคะซึ่งก็คือการกินดีอยู่ดีนะคะมีความเป็นธรรมแล้วก็สันติสุขในสังคมนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะในนิยามของสหกรณ์นะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะระบบความคิดกับการสหกรณ์ตามระบบความคิดนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูระบบความคิดก่อนนะคะในที่มาของความคิดเนี่ยก็ได้แก่นะคะแนวคิดแล้วก็แนวทางจากการได้เห็นนะคะได้ยินนะคะได้ชิมได้ดมนะคะได้กลิ่นได้สัมผัสนะคะและการได้ทดลองจำนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะส่วนในเรื่องของการสหกรณ์ตามระบบแนวคิดเนี่ยก็จะมีที่มาของความคิดนะคะซึ่งก็จะได้จากแนวคิดจากนักการศึกษานะคะนักปรัชญาทางนักปรัชญานะคะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะนักปฏิรูปสังคมนะคะในเรื่องของเสรีภาพนะคะความเสมอภาคพราดอนภาพแล้วก็ประชาธิปไตยนะคะได้จากการทดลองจัดตั้งสหกรณ์นะคะในเรื่องของระบบความคิดเนี่ยการค้นหาความจริงนะคะก็จะเกิดจากการหาข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลในข้อมูลจากเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะแต่ในเรื่องของการสหกรณ์ตามระบบความคิดแล้วเนี่ยก็จะเกิดจากการค้นหาความจริงโดยรู้ว่ามีข้อดีข้อเสียนะคะและหากจะให้สหกรณ์ดำเนินการได้อย่างมีประโยชน์ต่อสมาชิกแล้วเนี่ยทุกฝ่ายนะคะจะต้องมีความรู้นะคะต้องรู้สิทธิหน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะในการประพฤติตนนะคะแล้วก็มีจิตวิญญาณในการเป็นนักสหกรณ์ด้วยนะคะในส่วนต่อมานะคะการกำหนดความคิดตามระบบความคิดนะคะก็จะเป็นการกำหนดความคิดหรือจิตสำนึกนะคะโดยเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้มานั้นนะคะถูกต้องแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะด้วยการกำหนดเป็นอุดมการณ์หรือความเชื่อในลักษณะอื่นๆนะคะในส่วนของการสหกรณ์ตามระบบ ระบบความคิดนะคะก็จะเกิดจากการกำหนดความคิดนะคะเป็นอุดมการณ์สหกรณ์โดยเชื่อว่าหรือเชื่อมั่นว่านะคะการช่วยตนเองนะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการวิธีการสหกรณ์นะคะจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีแล้วก็มีความเป็นธรรมในสังคมนะคะเกิดความเป็นธรรมแล้วก็มีสันติสุขเกิดขึ้นในสังคมนะคะซึ่งจะเป็นแนวทางนึงที่นำอุดมการณ์สหกรณ์มาปรับใช้นะคะซึ่งอุดมการณ์สหกรณ์เนี่ยก็จะเป็นในเชิงของระบบความคิดนะคะซึ่งให้ความสำคัญนะคะกับความคิดที่เชื่อว่าแรงจูงใจนะคะในลักษณะการช่วยเหลือตนเองแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะตามหลักการแล้วก็วิธีการสหกรณ์เนี่ยจะนำไปสู่เป้าหมายชีวิตนะคะก็คือการกินดีอยู่ดีนะคะมีความเป็นธรรมแล้วก็ความมีสันติสุขในสังคมนะคะซึ่งถ้าสมาชิกหรือว่าสหกรณ์เนี่ยมีความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วถึงจะไปรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้วก็ร่วมมือการดำเนินธุรกิจนะคะการไม่ซื่อสัตย์หรือว่าการทุจริตก็จะไม่เกิดขึ้นในสหกรณ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยในการจัดตั้งสหกรณ์นะคะเราจัดตั้งกันเราก็อยากแค่ว่าจะทำธุรกิจเพื่อให้ได้ผลกำไรได้เงินเป็นผลเยอะๆนะคะจากการที่เห็นข่าวเนาะที่เขาไปสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงมาทำธุรกิจกับสหกรณ์นี้ทั้งที่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคนที่มาใช้บริการหรือว่าเป็นสมาชิกเนี่ยเขาบอกว่าได้ดอกเบี้ยเงินฝากเยอะกว่าธนาคารเลยมาฝากสหกรณ์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่ายังไม่เข้าใจนะคะในหลักของค่านิยมแล้วก็อุดมการณ์สหกรณ์ที่แท้จริงว่าเรารวมกันเป็นสหกรณ์แล้วเพื่ออะไรแล้วก็ต้องการอะไรนะคะก็เลยทำให้เกิดปัญหามากมายนะคะในเรื่องของการมาใช้ธุรกิจหรือการมาใช้บริการสหกรณ์หรือว่าการร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าทั้งสมาชิกเองแล้วก็ฝ่ายจัดการสหกรณ์นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่หรือนักสหกรณ์ที่เข้าไปส่งเสริมเนี่ยมีส่วนนะคะในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นระดับแรกก่อนนะคะก่อนที่จะเน้นให้สหกรณ์ขยายธุรกิจออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจสหกรณ์การดำเนินธุรกิจในบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะว่าเราขาดในสิ่งตรงนี้ไปนะคะซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้แนวคิดในเรื่องของค่านิยมทางสหกรณ์แล้วก็ความหมายความสำคัญของอุดมการณ์สหกรณ์นำไปปรับใช้ได้นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้านักศึกษาอยากจะเรียนรู้ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็จะอยู่ในชุดวิชานะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์นะคะก็จะอยู่ในหน่วยที่1 นะคะเป็นเรื่องของค่านิยมนะคะอุดมการณ์หลักการแล้วก็วิธีการสหกรณ์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่านักศึกษาก็จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปประมวลแล้วก็ปรับใช้นะคะในการทำงานแล้วก็ในการอ่านชุดวิชานะคะให้เข้าใจมากขึ้นได้นะคะค่ะพบกันในวันจันทร์ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ